Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17175 yookiin dambalii giddu galeessaa kiloo heerzii 1837, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya, nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa hordoftoota amantaa maraanu bagaa ayyaana masqalaatiin isin ga'e jecha qophiilee harraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Dhumaatii Irreechaa bara 2016 mootummaa wayyaanee raawwate ilaalchisee gabaasa humaarraa Itiyoochiitti badabre baase keessatti hirmaachuudhaan qooda guddaa kan taphate, dargaggoo lammii beenyaa waliin gaaffiif deebii goone sagantaa keenya dabre keessatti kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyaarraa keessatti ammoo kutaa lammaffaa isa xumuraa isinii dhiyeessina. Dhumarratti ammoo itti fufa yaada hirmaattota kora sabaa fi raffaa Adda Bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Oduudhaaf gara jaal waaqoon ooleettan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa'oleen an waaqoon oleeti. Lolli wayyaaneen maqaa walitti bu'iinsa daangaa jedhuun dahachuun waraana meeshaa hanga funyaanitti hidhate ummata keenya irratti bobbaasuun fixaa fi ficcisiisaa turte ammallee akkuma itti fufetti jira. Tibba Dabre keessa wayyaaneen maqaa walitti bu'iinsa daangaa jedhu dahannoo godhachuun poolisii liyyuu Haayilee Somaalee waliin ta'uun waraana isaa bobbaasee ummata keenya bahaa, kibba bahaa fi kibba gaaga'ama humnaa oliitiif affeeruunis kan yaadatamudha. Ammas haaluma walfakkaatuun lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti ummata Oromoo fi saboota biroo wal ficcisiisuuf jecha mootummaan goolessituu wayyaane waraana isaa meeshaa hanga funyaanitti hidhate bobbaasuun ummata goolaa jiraachuu maddeen addeessaniiru. Odeeffannoon ba'aa jiru akka mul'isutti yoo ta'e shira walitti bu'iinsa mootummaa wayyaanee ummata Oromoo fi gumuuz gidduutti xaxaa jiruun tibbana naannoo mandii fi daalatti irraan lolli daangaa irratti banamuu ni mala. Ummanni Oromoo bakkoota kanatti argamu shira walitti bu'iinsa mootummaan wayyaanee xaxaa jiruu fi weerara lafa isaa irratti qindeeffamaa jiru hubachuudhaan of eeggannoo fi qophii barbaachisu akka godhus sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran. Ummanni Oromoo bakka hundaa sagalee waliif ta'uu qaba kan jedhan sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsaniin mootummaan wayyaanee weerara daangaa kana akka nurraa dhaabduuf alaafii keessaan hiriira bahuun sagalee keenya hawaasa addunyaa haa dhageessisnu jedhaniiru. Godina Jimmaatti saamicha lafaatiin wal qabatee mormii ummanni naannichaa taasiseen dhiphoo hamaa keessa kan seene mootummaan wayyaanee maqaa konfaransii nageenyaa jedhuun ummata gowwoomsuuf yaalus akka ittiin milkaa'intu addeeffame. akka odeessik erolimu kossaarraan dhaqqabe addeessutti mootummaan gabroon fattuu wayyaane gudina jimmaa onallimmuu kossaatti lafa ummataa saamuun abbootii qabeenyaa Tigree fi aangawoota mootummaatiif kan kenne yoo ta'u ummanni Oromoon naannichaa qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa fi diddaa taasiseen lafa isaanii deeffachaa jiru. Wayyaaneen diddaa ummataa kanaan sodaan hamaan kan itti buleen maqaa konfaransii nageenyaa jedhuun sadarkaa federaalaa irraa hanga gandaatti ummaticha gowwoomsuuf yaaltus itti hin milkoofne. Ummanni Oromoo diddaa agarsiiseen mootummaan federaalaa lafa keenya hektaara 100 yoo kenne godinni hektaara 200 taasisa, onni hektaara 300 taasisa, gandi ammoo hektaara 400 taasisuun garaaf bultoonnii fi ergamtoonni diinaa qabeenya keenya saamanii saamsisuun jiraataa jiru waan ta'eef lafti keenya lafee keenya kanaaf osoo jirru lafa keenya nurraa hin saamtan jechuun walgahii isaanii dhiituun waaroo salphinnaa uffachiisuudha maddeen keenya dabaloon kan ifa taasisan. Mootummaan wayyaane barattoota qabxiin jalaa fi loltuu taasifachuuf beeksisa baasee jira. Akka odeessi qeerroo bilisummaa irraa nu dhaqqabe addeessutti mootummaan abbaa irree wayyaane yeroo qormaanni biyyoolessaa taasifametti ilmaan Oromoo qabxiin jalaa buute akka waraana biyyaa baanamutti dabalamaniif beeksisa baasee jira. Waan ta'eef jedha qeerroon hubachiisa ilmaan Oromootiif kenneen. Yeroon keessa jirru yeroo itti waltaane diina hundeedhaan nu buqqisaa jiru gamtaan qulannuudha malee yeroo itti loltuu diinaa taane ummata keenya duguuggaa sanyii irratti raawwannu miti. Kanaaf namni ani Oromoodha ofiin jettu kamuu beeksisa wayyaaneen baafteef ijaa fi gurra osoo hin laanne sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa itti turree fi irra jirru daran fineensuun falmaa keenya itti haafufne jechuun gadi jabeessee hubachiiseera. Oduu xumuraatiin miseensonni koonyaa adda bilisummaa Oromoon Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa kora sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo deeggaruudhaan ibsa ejjennoo baafataniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo koonyaa abaawo magaalaa Jiddaa jalatti argaman kora sabaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga hagayya 30 bara 2017 geggeeffame irratti ibsa baafataniin kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo hagayya 20 hanga hagayya 30 bara 2017 tti kora sabaa arfaffaa geggeeffatee jaarmayaa fi hoogganaa haaroomsuun isaa hedduu nu gammachiise jedhaniiru. Kurri sabaa arfaffaan yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo akkaan finiinaa jiru kanatti ta'uun isaa kan ummata Oromoo cufa daran gammachiisee fi akkasumas murtiileen korri kun dabarfate kan akkaan nama boonsu ta'uu ibsa ejjennoo kanaan addeessaniiru. Haala yeroo fi amna qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu irratti kan fuulleffate yaamicha qabxiilee hedduu of jalaa qabu fulbaana 22 bara 2017 hawaasa Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessaa fi naannoo isheetti argaman hundaaf akkasumas ummata Oromoo bal'aaf dabarsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalemmallee akkuma itti fufetti jira. Amma gara gaaffii fi deebii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kutaa lammaffaa fi isa xumuraattiin isin dabarsaa faana bu'a.
Aga uumama gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannu nu dhufte. Waaqa salgan boorana hawaaqa torban baarentu waaqa sagal samman garba hawaaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha. Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqa birraan okkalchi. Rare sanyi in Kenya Frible kenu galchi Aye Gada roba na gaya Barri kufa
Tolega Recha darberrati Wanti su kannesa ni wukana Jechansa na fakatu Umato romo ratti Orra recha berrati daimti dubartin Darga gesi jarsi jarsin hoduna Finga amma nama amma tumezlau Namni kubankam ne hinjiru Barri kumala maaf kuda ja umemmo barri kumala maafi kuda torba keessa jirra rechis yero amma naaf siigaa fi fideebi kana goonu guyyoota muraasa tafe yoo akkam jabaate torban tokko tafe mee kan darbe ajjeechaa suukanneessaa sanaa fi kan dhufu kanammoo haala amma wayyaaniin keessa jirtuu fi impaayerri Itoophiyaa keessa jirtu fincilatu mura gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiruu fi akkasumas immoo lola liyyuu hayiliin Somaalee mootummaa abbaarree wayyaanitiin leenji'ee hidhatee ummata Oromootti bobbaafamee jiruun wal bira qabdee olaaltu irreechi kunoo maal ta'uuf jiraa ummanni Oromoo irreecha kanarratti maal godhuu qabaa dargaggeessa Oromoo qeerroon Oromoo walumaa galatti immoo warrumti impaayera sana keessa jiru jaalattoonni aadaa Oromoo mee wantati hubannoo darbee fi ka amma dhufuuf deemu kana wal bira qabdee olaaltu haalli jiru maal sitti fakkaata?
Egaa amma ka irreecha akkuma 2017 kana maal fakkaata jenneetu kaa'inu dha walumaa galatti irreechuma ka jedhamu kana mootummaan Itoophiyaa akkamitti kaalaka jiru dha. Akkuma hundi keenya beeknu yeroo dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa irreecha balaaleffachaa ture bakka mormanitti geggeeffamudha bakka alaabaan bilisummaa Oromootti dhaabatudha bakka farri mootummaan itti geggeeffamudha bakka itti dargaggeessi wal argee akkamittiin qabsoo akka geggeessu bakka itti mari'atamudha malee bakka ayyaanaa miti bakka itti namni ayyaana ayyaaneffatu miti jechuudhaan waggaa dheeraadhaaf irreecha kana ugguruu yaalaa ture jechuudha bara 2003 irraa kaafne. Haala hamaa keessa namoota irreecha qindeessanis namoota sagantaa kana geggeessanis namoota irreechaa wajjin walitti heeqeenya qaban yeroo daddaatti hidhuu doorsisuu fi rakkoo daddaarraan gahuudhaan beekama mootummaan Itoophiyaa. Tumaatiin bara 2016 qaqqabees qaamuma sirni sun irreecha kanarraa ayyaana guddaa Oromoon akka waliigalaatti amantaadhaan kutaadhaan utuu waliin qoodin. Wal gahee afuura tokkummaatiin kabajatamu kana seenaa badaa keetti hojjechuudhaan xureessuudhaaf yaaleenni godhate jechuudha. Kanaaf irreecha kamiin iyyuu mootummaan Itoophiyaa ija gaariitti ilaala jennee amantaa irraa hin qabnu. Haaluma kanaan irreecha bara kanaallee sodaa guddaa irraa qabna jechuudha. Umaraa Ifootis sodaama kana kanaa kan inni calaqeessa jiru bakka sanatti humna waraanaa kamiyyuu akka argamuuti hin qabne namoonni. Wanti iddoo irreechaa sanatti gaggeeffamu siyaasaaf akka oolutti akka hin fayyadamne kana jechuun alaabaan mootummaa bakka sana akka hin deemne qondaaltonni wayyaanee deemanii irreecha irratti haasaa gochuu akka hin qabne wantoota dargaggoo mufachiisan irraa akka of qusatan kan jedhu akeekkachiisa kaa'amee jira rekoomendeeshiniin kaa'amee fi jira jechuudha yoo dhimma ba'aniif egaa bara kanas yoo ilaallee. Bara darbe qabsoo waggaa yeroo dheeraa boodadha qeerroon Oromoo bakka sanatti wal ga'anii inumaayyuu kan isaan farra mootummaa sana ifaa ifatti kan isaan balaaleffatanii bara kanas akkuma kana cunqursaa fi dhumaatii boodadha irreecha kanarratti namni kan wal gahu liyyuu poolisiin akkuma isin agartan uummata keenya bahaa kibba bahaa fi kibbarraa bukkisee kumootaan kan lakkaa'amu kuma dhibbaan kan lakkaa'amu bukkisee jira namoota. Kuma akka dhagahama farkaa qabnutti nama 1,500 ol ajjeesee jira madaan Oromoo guddaadha jechuudha akkuma beeknu isa irratti siidaa sobaa wareegamtootaaf ijaara jedhee tasa akka dhumanitti ifa ifatti nutti himee jira kunis wareegamtoota waggaa sana 2016 wareegaman kana tuffachuudhaan akka waan isaan tasa kufanii du'anii akka waan isaan. Miidhaa tokko turan ga'een isaanii tokko turan ga'een akka waan dhumaniitti agarsiisuudhaan wareegamtoota isaanii tuffachuudhaan siidaa sobaa dhaabee jira kunis qeerroo keenya mufachiisee jira. Haa ta'utii garuu egaa kokko hundi walitti qabamee tarii mootummaan Itoophiyaa ammas balaa kabaraa uumuu danda'a qeerroo keenya fituu danda'a irreechi keenya sureessuu danda'a fayyadu sodaa guddaa farkaa qabna jechuudha gammallee. Egaa sodaa kana hambisuudhaaf dirqama. Abbootiin gadaa gumina abbootii gadaa kun irratti hojjechuu qabu irreechi bakka itti Oromoon waaqeffatu nagahaan akka sagalatee fatuufi nagahaan bahee gammachuu isaa ibsatee abdii isaas kan itti horu tokkummaa isaatiin faarfatee nagahaan galu ta'utu irra jiraata. Kanaaf qaamni mootummaa bakka sana deemee akka hin booressineef qeerroon Oromoo abbootii gadaa dhume abbootii gadaa wajjin ta'anii dalan irratti hojjechuuti qabu jennee abdanna jechuudha.
Tole dargaggoo lammii beenyaa yoo dogoggore na sirreessita akka yaaduttii fi akkan odeeffannoo qabutti ati jaarmiyaa mirga namoomaatiif falmu hin qabdu nama dhuunfadha yookaan immoo jaarmiyaa mirga namoomaaf falmu kamuu keessa akka hin jirre abdii hin qaba yoo dogoggore ammas na sirreessita akka nama dhuunfatitti humaarraayis wachiiliin taatee gabaasa kanaan dura baye caalaa gabaasni kun gabaasa. Sirrii gabaasa fooyyee gabaasa dhugaa naannoo sana ture akka calaqqisiisutti akka bahu qooda kee baatee qooda kee bahu caalayyuu immoo namoota biraas namoota ijaan achitti waan san argan akkasumas ogeessota fayyaa namoonni miidhaman dhaqanii bakka itti yaalaman walitti qabdee akkuma asuu jette nama 51 oltu ragaa bahee Human Rights Watch guutuu akka Oromoon barbaaduu fi dhugaa naannoo sana jirutti ta'uu baatullee ka darbe caalaa dhugaa naannoo sana jiru akka calaqqisiisutti. Gabaafni kun akka bahu taasiftee jirta. Kanarraa kaanee egaa sadarkaa kanatti namni dhuunfaan tokko namoota waan sanarratti hirmaatan gurmeessee dhugaa Oromoon qabu akka ifa bahu akka addunyaan hubatu godhuun kun hin ulfaatu?
Egaa namni kamiyyuu akka beeku waan jaarmaa kamii wajjin hidhata hin qabu jaarmaa mirga namaa fi falman kamii wajjinis hidhata hin qabu nama dhuunfaadha. Haa ta'uuti garuu namni tokko Oromoodhaaf hojjechuudhaaf murteeffannaan wanti ulfaatu hin jiru. Wanni guddaan murtiidha murteeffachuudha itti of kennuudha jechuudha. Itti of kenname itti of kenniinsi jiraannaan murannoo hin jiraannaan kaayyoo tokkoof immoo dhaabbatanii hojjechuu hin jiraannaan wanti namatti ulfaatu hin jiru. Animmoo gaa akka namoota bakka Irreechaa sana tureetti akka immoo namoota gaafa sana iddoo sanatti dhuman. Anis akkuma nama tokko reeffarra utaalee du'a sanarraa bahee ture tokkotti namaayyuu waanta nu hojjette hin qabu. Dhugamaa dubbachuu yoo ta'e maaliif waan iddoo sanatti hojjetame wanti iddoo sanatti dalagame yakki iddoo sanatti raawwatame afaanuma qofaadhaan kan dubbanne bara dabaru osoo hin taane qorannoo bal'aadhaan irratti hojjennee kan haqni uummata kanaa akka dhokatee namneef namni gumaacha gahaa. Irraa argachuu qabudha jedhee yaadachuudha. Anis achi keessatti akka nama tokkootti waanuma irraa eegamu hojjette. Egaa namni kamiyyuu immoo waan isarraa eegamu tokko hojjechuudhaaf wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Kophaa ta'uun yookiin deeggarsa addaa dhabuun teenyee waan eeggan hin qabnu jechuu barbaade sanii namni hojjechuudhaaf yoo murteeffate yoo ka'e wanta kana caalu iyyuu namni dhuunfaa tokko hojjechuu hin danda'a jedhee abdiirraa qaba jechuu barbaade.
Ani gaaffii kana irra guddaa maaliifan kaasee? Dhuunfadhaanis deemanii sadarkaa kanatti haqa uummata tokkoo baasuun dhugaa nama wareegamee dhugaa nama kufee dhugaa nama madaa'ee dhugaa nama miidhamee baasuudhaaf tattaafachuun kun fakkeenya guddaa ta'ee tan kaasee asirratti waan jettu yoo qabaatte itti dabaltee gara xumuraatitti deemnaa jechuudha.
Sirriidha. Ammallee akkuma namnu kamiyyuu beeku badii guddaatu Oromiyaa keessatti lagamaa jira. Poolisii wajjin wal qabatee. Akkuma bakka adda addaatti namni du'aa bakka adda addaatti namni butamaa namni butamu kun eessa akka inni gahuun beekamu dhabuudhuma qofaadhaan hin namne jennee mana yerootti jedhutu jira. Namnuu garuu dhugaa Oromoo kana akka hin awwaalamneef yakkam sadarkaa biyyaatti dalagamaa jiru kana akka badee hin amneef namni kamiyyuu itti gaafatamummaan itti dhaga'ame ragaa walitti qabuudhaan qaama barbaachisaa ta'een gahee falmiin Oromoo kun. Rooga qabatee, bifa daataatiin, bifa afaanuma qofaadhaan hin miidhamne qofaatu hin taane ragaa dhiyeessuudhaan kuma miidhamni koo kana fakkaata. Ani kanama farkaa qaba jennee qaama kamiin biyyuu bira deebinee falmuudhaaf biyya jabaachuu akka dandeenyu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif ammas mootummichi uummata fixaa jira, uummata buqqisaa jira, uummata ajjeesaa jira. Kana hundumaa keessatti namnu gahee mataasaa bahuun irraa eegama jedhee sanii abdadhachuudha. Kanaaf ammallee hojii itti fufiinsa qabu. Hedduutu jira dirqama hedduutu eeggata waan ta'eef kana jabaannee hojjechuudhaan ragaa adda addaa dhaataa adda addaa kuusuudhaan qaama dhimmisaa ilaalu bira deemnee falmuu akka dandeenyu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namni hundiyyuu ani gahumsa hin qabu ani hin danda'u wanta jedhu kana indandee wanta jedhu kana keessumaa sammuu keenya keessaa buqqisuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hundumti keenya iyyuu dandeettii addaa qabaanne osoo hin taane waan tokko hojjeta jennee waa walitti funaanuudhaan waan xiqqoon walitti funaannu kun immoo walitti adda balame uummata keenyaaf bu'aa guddaa ta'a waan ta'eef kanarratti jabaanne namnu hojjechuun barbaachisaadha yaada tokko yaada jedhuun qaba.
Lammii beenyaa dhumarratti wanti nan isi gaafadhu egaa irratti wanti dadhabde kun haala kanaan addunyaadhaaf faca'ee dhugaa uummata Oromoo addunyaan hubachuu kanatti maaltu sitti dhagahame?
Egaa naan baay'ee haamilee ka'eera dhugaa dubbachuu yoo ta'e namni akka kanatti haqni Oromoo tokko tuun dhokkatiin hafee bahee namnu argee gaazexeessonni adda addaa fudhatanii qaamni dhimmi isaa ilaalu hunduu akka itti fayyadamuuf ragaan akkasii argamu isaatti gammadeera. Egaa gammachuu kana qofa yommuu osoo hin taane gara hundaattis immoo jabaannee mirga uummata keenyaatiif falmuu akka dandeenyu kun immoo haamilee naa ta'eera jechuudha. Kanumatti dabaluudhaan dhaggeeffattoota keenya wanta inni dabaluu barbaadumaa inni wantoota Umaraayis Wochiin baasetti dabalee opride.com kan jedhamu irratti waa'ee Irreechaa waan gaafa sana ta'an ija kiyyaa waan sana argee 2016 Irreechaa Massacre What Actually Happened kan jedhu barreeffama fuula sagalee achirratti barreeffamee jira. Maxxanfamee irra jira barreeffamni kuni sanas dubbisuudhaan namoonni hubannoo gahaa akka irraa argatan asumaan hubachiisuun barbaada jechuudha.
Tole, dhumarratti mee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif waan jettu dhaamsi yoo jiraate walitti dhaammannee nagaatti waliin haa jennu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waan ta'an dhaamumaa inni falmaan Oromoo sadarkaa xumuraatti gahaa jira. Haa ta'uutii garuu falmaa kana keessatti naamnu dirqama isaa bahuutu irra jiraata. Yeroo kamiyyuu sirni tokko kufuu yeroo ga'u miidhaan qaqqabsiisus guddaadha. Miidhaan qaqqabsiisu kana keessatti immoo jabinaan tokkummaadhaan dura dhaabbatanii bu'aa ofii eegsifachuun abbaati. Kanaaf namni garaagarummaa qabu dhiphisee tokkummaadhaan diina dura dhaabbatee mootummaa lafarraan of taa'u kana mootummaa sirna badaa hamaa dhiiga uummata keenyaa dhuguudhaan jiraachaa jiru kana yeroo xumuraatiif awwaaluudhaan namoota bilisummaadhaan akka jiraatuuf namni hundu gaheesaa akka qabu akka bahu akka qabu karaa kiyya dhaamsan dabarsa.
Tolee, maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen si galateeffadhaa turtii kana fakkaatu sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo waliin taasisuu keetii fi galanni kee bilisummaa ta'uun jedha.
Ayyee ulfaataa isinillee gaaffii deebii kan dhaabbachuu keessaniif galatooma ulfaataa.
Fayyaa ta'ii.
Gurraacha umehe gurraacha umamne gurraacha Resi yo berrano fugalani rabib gumacha Badesi kanto luti bahani brangara malkala Uganil marabit gadato ebiti zahar kai Oho Zadeta kabo
Zadeta Marejo
Udankuni markankuni barsera kabai
Zadeta Marejo
ya inkuni kadure kabo
Zadeta Marejo
Markankuni irresi barsera kabai
Zadeta Marejo
Adeni kan gadati ya inkun kan dudati galanni kan umati irresi kawaga marmaru
irresi kawaga
Umati amanetu, umaman kadanetu, harara sarganetu. Hilani Oromo maza tiriru.
Hilani Oromo maza tiriru.
Uda Oromo taborane.
Wage patu.
Tapu sabake nyandagane.
Wage patu.
Harkati barjida gabane.
Wage patu.
Umapu mama sanzagane.
Wage patu.
Uda Oromo taborane.
Wage patu.
Tapu sabake nyandagane.
Wale
patuda Arkati barjida gabani
Wale patuda
Uma buma matanta gani
Wale patuda
Hey
Hilafi honge tu choko dagala Gaddafi jifun Kenya nuo kala Kambikele darare perigo data Kamatene urpae tilmar gata Dugu wakani darada hayani Odupe wakani pepele dayani Adugu wakani darada hayani Wolu me wakani sisi da ya
Haye da geffatota Kenya qopi Kenya kasadafa fitumura irageñe jira inni sitti fufa ya der ma to takora saba afrafa w summa romoti ittidiada
me makakan ke san kutufi e sarra kama kamin baka butane ka kora kanar targamtan nohima
makan ki ya duga sana men jedama kanenani baka bu'e korasena kawe sakar targamu kutaba uskatine ya baka bu dana nadana jira
galatoma korsaba dabl suma oromo kan afrafa amanta na gegefa majira hala kora kana o kana dem kora kana akamtin ilaltan akamtin raibsu
Durandursa carra kan argadde kora kan targamu ko edunti gammade ana bisajal kabati kora kan tirmachuni tilmamnin anittini gara kora saba kan ufe fi ergan ufe arge lafa fi waka jachuni se halli jarmian kenye kesa darbe akata tu olol biya ala jarmian kenye ratidemu hirmanan korikuni milka mo milka o mo odu da jidani olol heddu wande me fi tilmamnin an itti korakana dufe fi kindomina ademsa hirmatoni korakana targam ni ro lalu heddu heddu ni jarmia kenya fi hognota saganta kana kopesani fi kabaje gudda fi gamachu gudda tunati dagame akkasuma si ergadufne sanna baninsa egalira kasne hanga guya harati korikeni kora milki kora gari kora akka hundi tidagahamuti sirna demokratawadan namnu hundu hirmato namme kono retargame kesa hundu nandu badda yada nifsadda inni jedu kumatan sa kan ergisizu himanna bakabuoni kora sabaku ergisiza wante fi tumurisas milki vinji fannon akato abdacha halamat de majru heddu hala gari da jachu marbade gababsedu
makan ko Fatuma Adami Oromia teko Minnesota rain no fekonya ko bakabue marneta e dunka ba duberti chayas no Oromo Women Organization wasadi in estira
achira bakabutani ko rahan targamtan me wal magalatti adems ko rakana akitti qopae hirmanna nisa mal fakkata mal tajabdan
dugatti kora wanin jalkame wanin abdadde ti fwanin ege du firra oli sanatti heddu gamachu gudda tunatti dagama akkanatti egne jechun diversity yokinis namoni nanno addadara sala adda tika guddan keisa yu jolena nobiyati fi nanno afrika biya araba biya sochin itirakota ekesa ufani argu koti fi gamachu dangan kamne tunati daga ama isan egere biya titi fi segere kopso kana tifis ijo bakka kaban wanta ef sana argu koti fi gamachu ninni durasa darkasa durati gamachu manager ne tunati daga inni bira isuma dugumati jechu dafito exaggerate okay this one sana olingudisin qopi akana ani akasitine egne guyate si yero to koyu nya de tani olge gele ta anseni saf of kopesen ufe leru akuma jalliko sile jede ciree ganama breki lanchi snaki jettani akka faranjiin nu karaa siftetti godhamee qophiin kun lafa hirriibaa irraa kaasee dhufnee kaasee geejjiba deemsaati irraa kaasee wanti godhame qophiin itti godhame hunduu ani isa dhugumaatti yoo sadarkaa mootummaatti ta'e malee sadarkaa bilis baasaa tokkootti akkas godhamuun waan mootummaa qabu natti fakkaate. Kunis immoo ragaa mootummaa fuula kootiiti duraatiif kuni bu'uura jedhee tan abdadha. Inni biraa akkuma jedhe haala dimokiraasii waliyyuu nu falmisiisee haala dimokiraasiitiin filmaata koo fedhii koo sana baasee dubbadhee filachuu danda'uun dimokiraasii dhugaa. Sabu biyya faranjiiti ani dhaabbatee arrabsee naan dhaabbatee dorgomee filatamu sana ta'uu isaatiif dimokiraasii isuma dhugaa jedhame gadaas isa durii sana ija kootiin arguu kootiif hedduun gammadaa. Daangaa kan hin qabne gammachuu hamma nan jenne na dhaga'ama. Innis immoo koricha irraa qooda fudhachuu qofatu hin ta'in bu'uura hegeree kootii ta'ee argamuu isaatiif hedduun gammada.
Irbuun seena. Waadaa kanarraa yoo maqa. Lafeen gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamanii. Na haa waraana.
Akeekaa hiikaa yoo dhaaba keenyaa galmaan keenya jennee. Mana baanee hanga har'aa duubatti deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne.
Ganna geffatoota keenya yaanni hirmaattota qorasaba afraffaa dabilisummaa oromoo kun asirratti hin goolabamne itti fufa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu isin hubachiisa qophiin harraaf qabannee dhiyaannee suma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo ummata oromoof.
የኦሮሞን ጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቀዳሜ ተጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት 12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደቦ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ እንኳን ለ2017ቱ የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በዓሉ የሰላም የብልጽግና እንዲሁም የመልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ምኞታችንን እንገልጻለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ የ2016ቱን የሬቻ እልቂትና የ2017ቱን ሬቻ በተመለከተ ሰሞኑን ሁማን ራይትስ ዎች ያወጣውን ዘገባ አስመልክቶ ያጠናቀርነውን ዝግጅት ወደናንተ እናደርሳለን። እሱ እንዳበቃ የዘወትር ደንበኛችን የሆነችው ጂቱ ለሚ የበረታ ክንድ በሚል ርዕስ ያደረሰችን ጽሑፍ ወደናንተ ይደርሳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁን ላለን። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራውል ጃለታ ነኝ። በመዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ ልዩ ኃይል በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ላይ ከወሰደው እርምጃ ጋር ተያይዞ አከባቢው በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደሚገኝ ምንጮች ይፋ አደረጉ። መስከረም 17 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረተ በቄለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ ልዩ ኃይል የጊዳሚ ወረዳ የደህንነት ሹም ተብዬ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ላይ ከወሰደው እርምጃ ጋር ተያይዞ አከባቢው ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መግባቱን ምንጮች አመልክተዋል። ለረጅም ጊዜ ህዝቡን ሲያስጠቃና ለሰቆቃ ሲዳርግ የነበረው ይኸው ተላላኪ ላይ ከተወሰደው እርምጃ ጋር ተያይዞ ከፍተኛው ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት በአከባቢው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እርምጃ እየወሰደ ነው በሚል ስጋት የአከባቢውን ነዋሪዎች እያሰቃየ መሆኑን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከዚህም በተጨማሪ ስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎችን በማስተማራት በአከባቢ የሚገኙ ደኖችን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይገኝበታል በሚል ለአሰሳ እየተዘጋጀ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመዕራብ ኦሮሚያ እንደ ግምቢና ነጆ በመሳሰሉ ከተሞችና በተለያዩ አካባቢዎች የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችና የደህንነት ኃይሎች የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞን አድነው ለማሰር ሌት ተቀን እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ምንጮች አመልክተው ለዚህም በተለያዩ ሆቴሎችና ካፌዎች ቅጥረኛ ሰላዮችን በማሰማራት በእኩይ ስራ ላይ እንደሚገኙ አጋልጧል። በመሆኑም በአካባቢው የሚገኙ ብሔርተኛ የኦሮሞ ወጣቶች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ተላልፈዋል። በመዕራብ ሐረርጌ ዞን ቦኬ ወረዳ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ፖሊሶች በሰርግ ላይ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎችን በሐሰት ወንጀል ከ100 በላይ ዜጎችን ማሰራቸውን ምንጮች ይፋ አደረጉ። መስከረም 22 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በመዕራብ ሐረርጌ ዞን ቦኬ ወረዳም 40 አከባቢ ቢልዲማ በሚባል ቀበሌ ውስጥ የወያኔ ፖሊሶች በሰርግ ላይ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አወደሳችሁ መንግስታችንን አውግዛችኋል በሚል ወንጀላ ከ100 በላይ የሚሆኑትን ይዘው ማሰራቸው ይፋ ሆኗል። መሐመድ ሰይድ አብደላ ቀዩና ዲኖ ሐሰን የተባሉ የወያኔ ፖሊሶች ይህንን ወንጀል በመፈጸሙ እጃቸው እንዳለበት ያመለከተው የደረሰን ዘገባም ከሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ታፍሰው በወያኔ ፖሊሶች የታሰሩት እነዚህ ዜጎች በወህኒ ቤት ውስጥ ከፍተኛ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው እንዳለ ማመልከቷል። ወጣት መሐመድ አመዲን የተባለው የኦሮሞ ዜጋ በወህኒ ቤት ውስጥ በተፈጸመበት ድብደባ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝም ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በምስራቅ ኦሮሚያ አወዳይ ከተማ ውስጥ በሐሰት ተወንጅሎ የታሰሩ ከ200 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች እንዲለቀቁ አቃቤ ህግ ቢወስንም የአከባቢው የፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ተብዬ የወያኔ ቅጥረኛ ዜጎቹን አለቀም በሚል መጽናቱን ምንጮች አጋለጡ። ከምስራቅ ኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ከምስራቅ ሐረርጌ ዞንና ከሐረማያ አከባቢ ታፍሰው የታሰሩ ከ200 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች በወህኒ ቤት ውስጥ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው እንዳለ ምንጮች አመልክተዋል። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት በአከባቢው የሚገኙ የህግ ባለሙያዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ጠበቆች በአወዳይ ከተማ ታስረው የሚገኙ 185 በአወዳይ ከተማ ውስጥ በወያኔ መንግስት በታሰሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ባደረጉት ምርመራ አንዳችም ጥፋት በማጣታቸው እንዲለቀቁ ውሳኔ ቢያስተላልፉም ግርማ ተብዬው የከተማይቷ የፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ እንዳይለቀቁ መወሰኑን ቄሮ ይፋ አድርገዋል። ከዚህም የተነሳ በአከባቢው የህግ ባለሙያዎችና በቅጥረኛ ተላላኪ የፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች መካከል ከፍተኛ ግጭትና አለመስማማት መፈጠሩን ምንጮች አጋልጠዋል። የፖሊስ ጣቢያው ኃላፊ ተብዬው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ የህግ ባለሙያዎቹን እናንተንም አስራቸዋለሁ በሚል እያስፈራራቸው እንዳለ ያመለከቱት ምንጮቻችን የህግ ባለሙያዎቹ በበኩላቸው እኛ ታስረን እነዚህ ያላንዳች ጥፋት ለወህኒ እነዚሁ ያላንዳች ጥፋት ለወህኒ የተዳረጉ ወገኖቻችን ቢለቀቁ ደስታችን ነው በማለት ለህዝባቸው ያላቸውን ወገንተኝነት በማሳየት ቅጥረኛ ተላላኪዎቹን እንዳሳፈሩና እንደተጋፈጧቸው ምንጮች ይፋ አድርጋሉ። በአወዳይ ከተማ ውስጥ በአጠቃላይ ከ200 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች ታስረው ለወከባ እየተዳረጉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 15 ያህሉ በደረሰባቸው ከፍተኛ የአእምሮ መታወክ ምክንያት ከጥቂት ቀናት በፊት እንደተለቀቁ ያመለከቱት ምንጮቻችን የተቀሩት 185 የሚሆኑት አሁንም እጅግ ጠባብ በሆነ እስር ቤት ውስጥ ታጉረው ለሰቆቃ እየተዳረጉ እንደሆነ አጋልጠዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል። መልካም በዓል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለውን የዕለቱን ዝግጅት ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በድጋሚ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ሰሞኑን የ2016ቱን የሬቻ አልቄትና የ2017ን የሬቻ በዓል በተመለከተ ሁማን ራይትስ ዎች ያወጣውን ዘገባ ወደ አማርኛ መልሰን ያቀናበርነው ይሆናል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት Human Rights Watch አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውንና እየፈጸመ ያለውን አሰቃቂ ወንጀል በተለይ በ2016ቱ የሬቻ በዓል ላይ የመንግስት የደህንነት ኃይሎች የወሰዱትን እርምጃ አስመልክቶ በሳት ላይ ጋዝ ማርከፍከፍ በሚል ርዕስ ሰሞኑን አዲስ ሪፖርት አውጥቷል። ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት በቢሾፍቱ አርሰዴ ላይ በተከበረው የሬቻ በዓል ላይ የወያኔ የደህንነት ኃይሎች በወሰዱት አሰቃቂ እርምጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውን በርካቶች ቁስለኛ መሆናቸውንና ለተለያዩ ጉዳቶች መዳረጋቸውን እንዲሁም ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ደግሞ የገቡበት እንደጠፋ ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት አስገንዝቧል። ለዚህ እልቂት ምክንያት የሆነው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ በነበሩ ዜጎች ላይ የደህንነት ኃይሎች አስለቃሽ ጋዝና የጥይት ሩምታ በመክፈታቸው ዜጎች በአከባቢው የነበረ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ በመግባት ማለቃቸው ነው ያመለከተው። ከደህንነት ኃይሎቹ ሲሸሹ በአቅራቢያቸው በሚገኘው ሐይቅ ሰምጠው የሞቱትም እንዳለ የገለጸ ሲሆን አያሌ ዜጎች ደግሞ በደህንነት ኃይሎች ጥይት መሞታቸውን ማስረጃዎችን ዋቢ በማድረግ የገለጸው Human Rights Watch በማከለም የወያኔ የደህንነት ኃይሎች የመውጫ በሩን በመዝጋት በሽሽት ላይ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎች ምርጫ በማጣት እርስ በርሳቸው ተረጋግጠው ይህ አስከፊና አሰቃቂ እልቂት እንዲከሰት ማድረጉን በዚህ የHuman Rights Watch ዘገባ ውስጥ ተጠቅሷል። በወቅቱም መንግስት በበዓሉ ላይ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 55 ብቻ መሆኑን መናገሩና የተቃዋሚ ድርጅቶች ግን 700 እንደሚደርስ እየገለጹ መሆናቸውን ድርጅቱ ገልጾ የሪፖርት እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ካለቁ ሰዎች ጨምሮ ደብዛቸው የጠፋ የነው የማይባልና በኦሮሞ ዜጎች ላይ ለተፈጸመው ወንጀል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅት ያደረገው ምርመራ ግልጽነትና ተአማኒነት የሌለው በአጠቃላይ ለደረሰው እልቂት ተጠያቂነት የሚወስድ አካል ለመኖሩ ማስረጃ የሌለ መሆኑን Human Rights Watch በሪፖርቱ አስፍሯል። ይህ ወንጀል በሰላማዊ መንገድ ለአምልኮና ምስጋና በተሰባሰቡ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ከተፈጸመ አንድ ዓመት ቢያልፈውም የደህንነት ኃይሎች በህዝቡ ላይ የወሰዱትን የኃይል እርምጃና ያደረሱትን እልቂት በተመለከተ በመንግስት በኩል እስካሁን ግልጽና ትርጉም ያለው ማጣራት አለመደረጉን አመልክቷል። እንዲያውም ነጻና ገለልተኛ በሆነ አካል ድርጊቱ እንዲጣራ ከተለያዩ የዓለም አቀፍ አካላት የቀረበው ጥያቄ ምላሽ መነፈጉ ጠቅሶ ከወያኔ ወገንተኝነት የጸዳ ማጣራት ባለመደረጉ እስካሁንም ችግሩ እየከፋ መሄዱን ጠቁሟል። Human Rights Watch ባወጣው ሪፖርቱ በርካታ የቪዲዮና ምስል ማስረጃዎችን እንዲሁም አዛውንቶች ወጣቶች ሴቶችና ታዳጊዎችን ያካተተ ወደ 50 የሚጠጉ በበዓሉ ላይ የተገኙ ሰዎችንና ሌሎች የተለያዩ እማኞችን በማነጋገር ማስረጃዎችን ማሰባሰቡን በሪፖርቱ ገልጿል። ህዝቡ ብሶቱን በሬቻ በዓል ላይ በማሰማቱ የደህንነት ኃይሎች በህዝቡ ላይ ተኩስ መክፈታቸውን የአይን እማኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በወቅቱም የተነሱት ቪዲዮዎች ውስጥ ህዝቡ ከመንግስት የደህንነት ኃይሎች ጥይት ሲሸሽና የተኩስ ድምጽ በግልጽ ይሰማ እንደነበር ያመለክታል። የአይን ማኞች በጥይት ቆስለው የሞቱ ሰዎች እንደነበሩ መጥቀሳቸውና የደህንነት ኃይሎች ከባድ የጦር መሳሪያ መታጠቃቸውን የሚያሳይ ምስል መታየቱን እንዲሁም በህዝብ ላይ በማነጣጠር ተኩስ መክፈቱን በዚህም በርካታ ሰዎች በጥይት መሞታቸውና መቁሰላቸው ቢረጋገጥም በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይና የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት ግን የደህንነት ኃይሎች ትጥቅ እንዳልነበራቸውና በህዝቡም ላይ ጥይት አልተኮሱም በማለት ያለውን እውነታ ክደዋል ብሏል Human Rights Watch። በሌላ በኩል የባሉ ታዳሚዎች በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ከመስማት ባለፈ በመንግስት ኃይሎች ላይ ያደረሱት ጉዳት አልነበረም ብሏል ሪፖርቱ። ይህም የወያኔ መንግስት ባሰማራቸው ኃይሎች የፈረማቸውን ዓለም አቀፍ ህግና ስምምነቶችን ጥሶ ወንጀል በመፈጸሙና በማስፈጸሙ ወንጀለኞቹ በዓለም አቀፉ ህግ ፊት መቅረብ እንዳለባቸው በግልጽ ያመለክታል። Human Rights Watch በሪፖርቱ እንዳለው ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ከደረሰው እልቂት በኋላ በመላው ኦሮሚያ ከፍተኛ አመጽ ተከስቶ በዚህም ህዝቡ ከፍተኛ ቁጣ በማስነሳት የመንግስትና የግል ህንጻዎች ላይ ጥቃት ማድረሱን ገልጿል። የወያኔ መንግስት የፈጸመው ወንጀል መሸፋፈን ሲያቅተው አመጾም ከቁጥጥር ውጪ ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ መሪዎችና አርቲስቶችን ጨምሮ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን እስር ቤት በማጎር የበለጠ እልቂት አስከትሏል ይላል Human Rights Watch። በመጨረሻ ሂማን ራይትስ ዎች በ2016 ዓመተ ምህረት የሬቻ በዓል ላይ ደረሰውን እልቂትና የተፈጸመውን ወንጀል አስመልክቶ መልእክቱን አስተላልፎ መወሰድ ያለባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች በሚል ለውያኔ መንግስት ለአባገዳ መሪዎችና ለመንግስት አካላት እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መልእክቱን ያስተላልፋል። ይህንንም በ2016 የሬቻ በዓል ላይ የተፈጸመውን በተመለከተና በመጪው የ2017 የሬቻ በዓል ላይ መሆን የሚገባው በሚል በሁለት መልኩ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በዚሁ መሰረትም የ2016 የሬቻ በዓልን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በበዓሉ ላይ የተወሰደው የኃይል እርምጃ ተአማኒ ግልጽና ነጻ ምርመራ እንዲደረግ አስፈላጊውን እገዛ ሁሉ በማድረግ ከመጠን ያለፈ ኃይል የተጠቀመው አካላትና ለጅምላ ልቂቱ ምክንያት የሆኑትን ሁሉ ህግ ፊት በማቅረብ ፍርድ መስጠት መንግስት ደብዛቸው ለጠፉት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥና በወቅቱ ከተከሰተው ሁኔታ ጋር ተያይዞ በመወንጀል የታሰሩ ዜጎች በአስቸኳይ ተለቀው የከፈተባቸውን ክስ ማቆም አለበት። የ2017 የኢሬቻ በዓል በተመለከተ ሁሉም የጸጥታ አስከባሪ አካላት ለሚያስተማሩት ኃይል ግልጽ ትዕዛዝ ያስተላልፉ አስለቃሽ ጋዝም ሆነ ጥይትን ወደ ሰማይ ከመተኮስ እንዲታቀቡ መንግስት ለሚያስተማራቸው ኃይሎች ከመጠን ያለፈ ኃይል መጠቀም በአገሪቷም ሆነ በዓለም አቀፍ ህግ የሚያስቀጣ መሆኑን በማስጠንቀቅ የ2017 የኢሬቻ በዓል ያለ መንግስት ግፊት መከበር እንዳለበት መስቀድ እንዲያውም የመንግስት ኃይሎች የበዓሉ ስፍራ እንዳይገኙ ማድረግ ለበዓሉ በሰላም መጠናቀቅ ታላቅ ትርጉም እንዳለው አመልክቷል። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለውያኔ ሸሪኮች የ2016ቱን የኢሬቻ ልቂት ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ሰብአዊ መብቶች ረገጣ በነጻና ገለልተኛ አካላት እንዲጣራ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት እንዲያደርግ በገወጥ መንገድ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ በግልጽ ጥሪ ማቅረብና ግፊት ማድረግ አለባቸው። በህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ጠባሳ ጥሎ ያለፈው የ2016ቱ እርምጃ እንዳይወሳሰብና የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በ2017ቱ የኢሬቻ በዓል ላይ ማንኛውም የመንግስት ኃይሎች በበዓሉ ስፍራ ተገኝተው በዓሉን እንዳያደፈርሱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ለውያኔ መንግስት ባለስልጣናት ማሳወቅ አለባቸው። የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች መካኒዝሞች እንዲተገበሩ ነጻ የመገናኛ ብዙሃን እንዲገኙ መንግስት መፍቀድ እንዳለበት ግፊት ማድረግ አለባቸው። በተመሳሳይ መልኩ ሂማን ራይትስ ዎች ኢሬቻን ለሚያስተባብሩ ለአባገዳ መሪዎችና ሰላም ለሚያስጠብቁ የመንግስት አካላትም እንዲህ ብሏል። የኢሬቻ በዓል ወደሚከበርበት ቦታ የሚወስዱ መንገዶች ሁሉ ክፍት መሆናቸውንና የደነት ኃይሎች መንገዶቹን እንዳይዘጉ አስቀድሞ ማረጋገጥ ማንኛውም ጉድጓዶች በአከባቢው ካሉ በጊዜ መደፈን እንዳለባቸው ጥቅምት 1 2017 ዓመተ ምህረት በሚከበረው የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል ላይ የውያኔ ስርዓት የደነት ኃይሎች ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጽሙ አስቀድሞ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች ጠቁሟል። ሂማን ራይትስ ዎች ባወጣው በዚሁ ሪፖርቱ ላይ በአጠቃላይ አምባገነኑ የውያኔ መንግስት ባለፈው አመት በታላቁ የኢሬቻ በዓል የአከባበር ስነ ስርዓት ላይ በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ የፈጸመውን ወንጀልና ይህንንም ተከትሎ የተፈጸመውን ህዝባዊ አመጽ እንዲሁም የ2017ቱን የኢሬቻ በዓል ሁኔታ በተመለከተ የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ተቋሙ ያለውን ስጋት ገልጿል። ሂማን ራይትስ ዎች በ2017ቱ የኢሬቻ በዓል ላይ በመንግስት ላይ የሚሰማ ተቃውሞ ስርዓቱን የሚያወግዙ የትግል ዜማዎችና መፈክሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁሞ መንግስት ይህን የህዝብ ብሶትና ቁጣ ለማብረድና ለመፍታት በመስራት የደነት ኃይሎቹ የኃይል እርምጃ እንዳይወስዱ መጠበቅ አለበት። ከዚህ ባለፈም መንግስት የፌደራል የደነት ኃይሎችን በበዓሉ ቦታ ከመገኘት እንዲያግዳቸው በማለት የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጧል። ሂማን ራይትስ ዎች ሰሞኑን የኢሬቻ ልቂትን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርቱ አበቃን።
የበረta ክንd በጂቱ ለሚ በብርሃም በጨለማ በስውር በግላጭ ከርቀት እስከ ቅርበት ብቻ በተገኛ አጋጣሚ ብዙ ተመክሯል በንፋስ መሰላል ተራምደዋል በደመና ተራራ ላይም አርፈዋል እርግጫ የለመዱ አህዮችም ከየጎዳናው ዳርቻ አልጠፉም ተናካሽ የቤት ውሾችም አልታቀቡም ዳሩ ግን ያሰቡት አልሆነም ትግሉ ቀጥሏል እንዳሰቡት ሰሞነኛ ክስተት አይደለም እንደወረተኛ ንፋስ ባንድ ሽውታ የምትገላገሉትም አይደለም ያልተጠበቀና ያልታሰበ ምትሃታዊ ኩነትም አይደለም ይልቁንም ሂደቱን የተጠበቀ እድገቱን የተከተለ ሊቀርና ሊቀየር የማይችል ታሪክ መራሽ ሂደት ነው ስለዚህም በበረታክንድ እየነቀለና እየተከለ ይያልፋል ምናልባት ጥቂቶች ይሰናከሉበት ይሆናል ብዙዎችም ይደመሙበታል ዳሩ ግን የህዝባዊ ትግል ጽኑ ነው ትላንት ሲንቁና ሲያስንቁ የነበሩ ሁሉ ዛሬ በቦታቸው ይየሉም ሁሉም ተራክፈዋል የቀሩት ደግሞ መሰረታቸው ተነዶ ተናውጧል ይሄ የበረታ ክንድ ነው እናም የአራት ኪሎ ደጆች ይዘጋሉ ለጣዖቶችም ከንግዲህ ግብር አይቀርብላቸውም መሰዊያቸው ፈርሷል መንበራቸውም ተደርምሷል ከዚህ ከበረታ ክንድ የሚያመልጥ የለም ግን በጓሮ የሚሾልኩም አሉ ደግሞም ጌታችን ህዝባችን የሚሉ የንሳ ዜማዎችንም ተሰሙ ይሆናል ዞር ስትሉ ደግሞ ካቦይ ጻሃዬ ጉያ ያቦይ ጌታቸው መንደር ይሻላል ኑ ወደዚያ አንሽሽ የሚሉ ፖለቲካ ሳሙናዎችም ይነሳሉ እኔ ግን እላለሁ እነዚህ ሁለቱም ባለመንታ ጭንቅላት እባብ ናቸው መርዛቸውም ክፉ ነው ዳሩ ግን ህዝቤም ጥንቁቅ ነው በአማላይ ዜማቸው አይስትም ከሩቅ ይለያቸዋል በበረታ ክንዱም ያደቃቸዋል ይፈርሳሉም የወዳኛው ሰፈር ሰዎችንም ይዋቸው አሮጌ መርከባቸው በባህሩ ላይ መቅዘፍ ተስኖታል ወይ ልትላመደው አለያም ልትቋቋመው አልቻለችም ነው የጉዞ ካርታ ጠፍቶባት ትባዝናለች ደግሞም ይመኛሉ ኖ ይሄንን ፈጣን ባቡር እንሳፈር ይባባላሉ ግን ትኬት የላቸውም የባቡሩ መዳረሻም እነሱ ከሚመኙት በተቃራኒ ነው እናም ያዝናሉ ይተከዛሉ በፍጨትም ይጠራራሉ እንግዲያውስ ይሄንን ባቡር እናሰናስል አለያም እንቆጣጠር ይላሉ ያሴራሉ ይመክራሉ ግን ሴራቸው ይከሽፋል ምክራቸውም አይጸናም ትግሉ ቀጥሏል ነገሩ እንዳሰቡት ሰሞነኛ ክስተት አይደለም እንደወረተኛ ንፋስ ባንድ ሽውታ የምትገላገሉትም አይሆንም ያልተጠበቀና ያልታሰበ ምታታዊ ኩነትም አይደለም ይልቁንም ሂደቱ የተጠበቀ እድገቱን የተከተለ ሊቀርና ሊቀየር የማይችል ታሪክ መራሽ ሂደት ነው ስለዚህም ይህ የበረታ ክንድ እየነቀለና እየተከለ ይያልፋል ስሙም የኦሮሞ ነጻነት ትግል ነው ክብር ለተሰው ጀግኖች ጂቱ ለሚነኝ ቸር እንሰንብት
አላለ አፈኖ ጥንጂ አልተገዛም ልጅዋለ ደጅ አፍሮይ ፎሄቡም እንብየዋለ አሜቶ ሄደ የኮበለለ ጉልበት አልቻለም ነገዳው ፈርጣማን ጡንቻ አከታው አመለም መለም ሽውን ራሱ ሊበስን ነው ይችሉ ጉልበት አልቻለም ነገዳው ፈርጣማን ጡንቻ አከታው አመለም መለም ሽውን ራሱ ሊበስን ነው ይችሉ
ያው ቃል የሚበጀውን ከመጣል የሚያጠበውን እየተቀደሰ ነው ትሉ የብዙሃን ነውና ድሉ የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል جميع فسد كنان سنزاري كناي كتلال شكوان يسكال سلاوا ويت بزوغل ليشا سلام يسال دارن فتيشا ያንተን ስሙለት ገጽታኛ በሽዎች መንግስ በሽታ ሁልጊዜ ልግዛ ተገዛ ዋአለው እድሁማ በዛ ያንተን ስሙለት ገጽታኛ በሽዎች መንግስ በሽታ ሁልጊዜ ልግዛ ተገዛ ዋአለው እድሁማ በዛ ወያው ቃል የሚበጀውን ከመጣል የሚያጠግበውን እየተቀደሰ ነው ትግሎ የብዙሃን ነውና ድሉ የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል አጥረውን ሞት አልፈራ ማለ ከነና ለት ተጋፈታለ ካራዊት ጋራ ባንዷሻ ኖሪ ለነጻነቱ ዳትን በርዶር ማለበ ሰማይ በመደረ ተቋኙን ገጂ ለከበር ኦነገ ገባ ቃል ከዳን ለሞቱን ጣሊያ ወጣን ማለበ ሰማይ በመደረ ተቋኙን ገጂ ለከበር ኦነገ ገባ ቃል ከዳን በከርቡን ጣሊያ ወጣን ወያው ቃል የሚበጀውን ከመጣል የሚያጠቀውን የተቀደሰ ነው ትግሎ የብዙሃን ነውና ድሉ የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል የኦሮሚያ ባለቤት ኦሮሞ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ግን ትግሎ ይቀጥላል ትግሎ ይቀጥላል
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ በዜና ጀምሮ ዜናን ተከትሎ ሁማን ራይትስ ሰሞኑን ያወጣውን የ2016ቱን የኢሬቻ በዓል አልቂስትን በተመለከተ ያዘጋጀነውን ዘገባ ወደናንተ አድርሶ ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ከጂቱ ለሚ የተላከልንን ጽሑፍ ወደናንተ ያደረሰው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በድጋሚ እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ እያልን ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ድረስ ደና ሆኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።